Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan bi serdana Diyarbekirê de rexneyngiran HDP kir û bi dawîkirina pêvajoya çareseriyê PKK û HDP sûcdar kir. Beriya hatina wî hêviyek çêbûbû ku ji bo çareseriya pirsa Kurd peyamên Erînî Bedelê li hemî axaftinên xwe de Erdoğan HDP weka partiya dewamî ya PKK binav kir û hevkariya CHP û HDP jî weka xizmî ideolojîk pênase kir. Serokkomarê Tirkiyeyê piştî sal û nîv ji bo danasîna hin xizmetan her wiha serdana malbatên li pêş HDP kondanîne û dibêjin HDP zarokê wan şandiye serê çiya PKK her wiha ji bo vekirina mizgefta kurşundu ku di dema şerê xendekan de xerab bû roja înê serdana Diyarbekirê kir. Di gotarên xwe de Recep Tayyip Erdoğan li ser dawîkirina pêvajoya çareseriyê axivî û HDP bi zimanek tund sûcdar kir.
Kanları dökülen mazlum Kürt kardeşlerimin hesabını...
Wî got, pêvajoya çareseriyê ji aliyê me hate destpêkirin, lê yek û dawîkir ne em bûn. Pêvajo ji ber niyeta xerabiyên li hember me û ajandayên nepen bi dawî bû. Erdoğan, KCK, PKK, PYD, HDP dewamiya hev pênase kir û wan bi rijandina xwîna Kurdan sûcdar kir. Erdoğan got, Hezar salên dawîda musîbeta herî mezin a vê agnîgariyê ev belane. Serokkomarê Tirkiyeyê di sala 2005 de li Diyarbekirê gotbû ku pirsa Kurd pirsa wî ye. Cehrî jî bixwe ew vê meselê çareser bike. Ku ew gotin weka destpêka pêvajoya çareseriyê jî hatibû şîrovekirin.
Benliklerinden kopmuş bu güruhun sizlerle bir ilişkisi olabilir mi?
Bi îdia kir pêvajoya çareseriyê bi destê HDP û PKK hatiye dawîkirin û got di sala 2005 de min çi soz dabe ez li piştim îro jî li ser soza xwe me em ji dil dibêjin biratî çareserî heq azadî û demokrasî wî daxuya kirin ji bo lorikê dayîkan bi dawî bibe pêvajoya çareseriyê da nedestpêkirin ew ji dil bûne lê yek ku pêvajoyê jehrî kirine ne ew bûne Erdoğan behsa şerê xendekan kir û got ew bûyer kemînek bû li hemî gelên herêmê. Ji bo HDP jî got, di navê partiya wan de demokrasî heye lê tu caran ji bo demokrasiyê hiqûqê siyasetê nekirin. Ji kesên ku li sûr cizrê xendekan kolan deng nekirin. Bi fetaciyan re ketin nav bazarên nefen.
Kürt kardeşlerimden aldığı siyasi desteği. Ülkede ne kadar sapkın...
Serokkomarê Tirkiyeyê behsa daxuyaniyên her serokên HDP kir û gotubûn AKP felaketa mezina ak hatiye serevî welatê û serêjinan. Erdoğan di axaftina xwe de got ji çi salên dawî de ji şewitandina gundan rixandina bajaran têkçûna razamendî û aboriyê her wisa sanayiya bajêr feqîriya mirovan PKK sûcdar e. Wî got felaketa herî mezin a hatiye serê vî gelî çeteyên KCK, PKK, PYD, HDP ku ew xwîna Kurdan dimijin. Erdoğan di gotara xwe de ser şaredarên Diyarbekirê jî îdiayan avêt rastî ku ji bo tayînkirina qayûman xwe mafdar nîşanda. Wî îdia kir bajarvanê Diyarbekirê li pêş komîserên Qandîlê hesab dane li Bodroman hatine mehkeme kirin û lêdan. Wî got li kîjan demokrasiyê de pereyên dewletê êj bo xizmeta gel ku tê şandin pêşkêşî rêxistina terorê dikin. Piştevaniya xendekan dikin. Wî got ev ne parastina demokrasiyê dijminatiya gel e. Germe wan ji ser postê şaredariyê negirta yê ku xiyanetê bikira em ê bûne. Erdoğan diyar kir di dema desthilatiya wan de polîtîkayên radikar, înkar û asimilasyonê bi dawî bûne. Xwe kirine binbarê pirsgirêkên bi hezaran salan ku ketine ser hev. Wî ji bo HDP got ew hebûna xwe ji piştevaniya terorê digire û hewildanê wan ên ji bo demokrasiyê jî vala derxistiye. Yê siyasetmanên HDP bi sextekarî, dirûtî, tawanbar kir û bang li gel kir û weha dawam kir. Dema we ew dîtin bi dawa wan bigirin. Ji wan bipirsin ka dawîkirina pêvajoyê şerê xendekan fermanê şikêsen ne. Her wiha li bakurê Sûriyê çima dibin amûrê destê her aliyan.
Dün akan kanı sürdürmek için çözüm sürecini baltalayanlar şimdi CHP ile işbirliği yapıyor.
Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan li ser hevalbendiye HDP û CHP ya ji bo hilbijartinê jî axivî û got her du partî xizmên ideolojîkin. Wî got tenê derdek wan heye ew jî Tirkiyek bê Erdoğan û bê AKP. Erdoğan li Diyarbekirê ragihandî ku ew girtîgeha tîpa E ya ku bûye sembola îşkenceyên giran di dema derbeya leşkeriya sala 1908 wî bikin navenda çand û hunerê ku di dema şaredariyên HDP de hewildan hebû ku ew der bibe muzexaneya rûreşiyê. Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Diyarbekir.